Noi cântăm o cântare care spune cât de bogat și minunat este Cuvântul Sfânt. Studiem părți din Scriptură la școala biblică. Și numai când se termină școala biblică ne dăm seama cât de bogat și minunat este Cuvântul. Cât de multe am spus, cât de multe am învățat și cât de multe au rămas și câte învățături și bogății mai sunt acolo. Cuvântul lui Dumnezeu este un zăcământ, este un tesaur inepuizabil. De aceea se întâmplă că atunci când citim Biblia, uneori citind părți din Biblie care le-am citit și răscitit, pe care le știm aproape pe de rost, când începem să citim, ne vin în memorie versetele și totuși uneori avem așa un sentiment că n-am mai citit niciodată pe acolo. Dumnezeu ne vorbește într-un fel proaspăt, ne vorbește și ne comunică ceva ce altădată parcă n-am văzut sau n-am înțeles sau n-am experimentat, căci citirea Cuvântului lui Dumnezeu e o interacțiune vie, e o experiență vie între cititor și cuvântul care pătrunde în inima și în mintea cititorului și este viu și lucrător. Aș vrea câteva idei care sunt esențiale în textul acesta să le subliniez în această seară. Cuvântul lui Dumnezeu ne vorbește despre o chemare și chemarea aceasta este chemarea la sfințenie. Apoi ni se spune să ne purtăm cu frică în timpul pribegiei noastre. Se vorbește despre răscumpărarea noastră și ni se spune că am fost răscumpărați dintr-un fel de șert de viețuire pe care îl moșteniserăm de la părinții noștri. Ni se vorbește apoi despre prețul răscumpărării, despre cine ne-a răscumpărat, cine e răscumpărătorul nostru și care e prețul care a fost plătit pentru răscumpărarea noastră. De asemenea, ni se explică faptul că Duhul lui Dumnezeu produce în credincioși o lucrare înnoitoare, o lucrare de transformare, o lucrare de regenerare, de schimbare a credinciosului din slavă în slavă, astfel încât chipul, imaginea Domnului Hristos, în mod treptat, în mod gradual, se concretizează în cel credincios. De câte ori auzim și citim în Biblie sau auzim vorbindu-se despre sfințenie, despre sfinți, despre a fi sfânt, o stare așa de neastâmpăr ne cuprinde în suflet, parcă un fel de frig, pentru că sfințenia, a fi sfânt, Pavel spune sfinții, sunt niște expresii care cer foarte mult. Înțelegerea noastră comună, uzuală, este că a fi sfânt înseamnă a nu avea nicio greșeală. A fi sfânt înseamnă a fi perfect, fără prihană. Și există o accepțiune a cuvântului sfânt, care înseamnă și așa. Dar în sensul acesta, nimeni n-a fost sfânt decât Domnul nostru Iisus Hristos. Nimeni altcineva n-a fost sfânt în acest sens de perfecțiune morală, de desăvârșire morală, de lipsă de orice vină, de lipsă de orice păcat, numai Domnul Iisus Hristos. Biblia spune că și toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Unii au păcătuit mai mulți, alții au păcătuit mai puțin, alții au făcut păcate mai grosolane, alții mai subtile sau mai diplomate. Un lucru este clar, Biblia închide toată lumea sub păcat. Toți au păcătuit, sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, păcatul ne desparte de Dumnezeu și păcatele noastre pun un zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Iov a fost un om lăudat pentru sfințenia lui, nu numai pe pământ, ci chiar în cer. Iov a fost un om care l-a iubit pe Dumnezeu și l-a ascultat. Știți cartea lui Iov și întreaga lui epopee? Și când Iov are o revelație mai completă și mai deplină a lui Dumnezeu, Sfântul Iov, știți ce spune? Urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut. Și de aceea, ascultați cum vorbește un sfânt. Un păcătos zice, ce-am făcut? Ce-am făcut eu mai rău ca tine sau ca alții? De ce sunt mai păcătos ca voi? Sau cu ce sunteți voi mai buni ca mine? Dar un sfânt, când vede sfințenia lui Dumnezeu, zice, și de aceea mi-e scârbă de mine și mă pocăiesc în sac și cenușe. Chemarea la sfințenie este o chemare de a fi pus deoparte pentru Dumnezeu. Cuvântul sfânt înseamnă, în esență, pus deoparte pentru Dumnezeu. separat de lume și pus deoparte pentru Dumnezeu. Sfințenia nu e un eveniment care se întâmplă odată pentru totdeauna. Sfințenia este un proces. Sfințenia este o călătorie. Este drumul spre cul. Se pornește din valea păcatului și a umbrei morții și se urcă spre muntele sfințeniei lui Dumnezeu. Cu cât se apropie cineva mai mult de Dumnezeu și de lumina lui Dumnezeu din Scriptură, cu atât se vede mai nevrednic. Așa se explică că ce mai străluciți oameni al lui Dumnezeu, cu cât au fost mai buni, s-au văzut mai nevrednici. Și cu cât stai mai mult în întuneric, cu atât te vezi mai viteaz, mai drept și mai bun și nu vrei să vii la lumină ca să ți se vădească faptele. Dumnezeu ne-a chemat la sfințenie, ne-a chemat să ne dăruim Lui, ne-a chemat să trăim pentru El, ne-a chemat să ascultăm de cuvântul Lui care ne este descoperit în Scriptură. Sfințenia nu e o stare imediată de desăvârșire, ci un proces de desăvârșire. Nu e un proces de a deveni perfect imediat într-o secundă, ci un proces de perfecționare în timp. Ea implică progres. Ea implică, fără discuție, creștere, ea implică urcare. Noi cântăm o cântare care zice, spre cer încerc a mă sili. Cum mă silesc să ajung în cer? Se ajunge în cer dintr-un salt, deodată de pe pământ în cer? Poetul a fost cercetat de Duhul Domnului și a spus că nu așa. Pășind mai sus, din zi în zi, experiența vieții noastre de credință, de umblare cu Dumnezeu, chemarea noastră la sfințenie este o urcare spre muntele sfințeniei lui Dumnezeu, pășind mai sus din zi în zi. Vă amintiți când erați în România și fenomenul ăsta se petrece și în America, la orice companie sau la orice societate comercială sau la orice business? Uneori specialiștii, muncitorii, supervisorii din diferite branches sunt chemați la centru și se face ceea ce se numește o reciclare sau o perfecționare. De multe ori sunt chemați cei mai buni, care sunt în conducerea diferitelor departamente. Dar ce se face acolo cu ei, două, trei zile sau o săptămână, nu este o întâlnire a celor perfecți. Și nu este o întâlnire a celor desăvârșiți, ci se vorbește de perfecționare, se vorbește de desăvârșire și se vorbește despre dezvoltare. În sfințenie se crește. Suntem chemați la sfințenie și în sfințenie se crește. Sfântul Apostol Petru de altfel explică și spune așa, ca niște prunci de curând născuți. Nașterea din nou e lucrarea lui Dumnezeu. E impactul Duhului Sfânt în credincios și e o schimbare de natură. Dar nu este totul, nu se termină, ci este doar un început. Așa cum după nașterea fizică urmează creșterea și dezvoltarea, așa după nașterea din nou, după nașterea din Duhul Sfânt, urmează creșterea, urmează dezvoltarea. Și Sfântul Apostol Petru zice așa, ca niște prunci de curând născuți, să doriți laptele duhovnicesc ca prin el să creșteți spre mântuire. Noi credem și mărturisim pe baza Scripturii că cei născuți din nou sunt mântuiți. Nimeni nu poate fi mântuit fără nașterea din nou. E condiția sine qua non a mântuirii. Dar cei născuți din nou cresc prin cuvântul lui Dumnezeu și mântuirea lor devine deplină și devine efectivă în viața lor și se văd roadele lor. Se văd roadele lor de ucenici, de oameni care umblă cu Dumnezeu, care iubesc pe Dumnezeu, care au în ei Duhul lui Dumnezeu. Purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre. Vedeți? Frica aceasta este de multe ori greșit înțeleasă. Oamenilor nu le place să le fie frică de nimeni, nici copiilor nu le mai place să le fie frică, nici nu știm cum ar fi lumea de mâine. Poate ar fi o lume în care părinții o să teamă de copii, poliția o să teamă de hoți. Lucrurile se schimbă foarte puternic. Frica nu-i mai văzută ca ceva binevenit. Și cuvântul spune să ne purtăm cu frică. Cei mai mulți dintre voi aveți mașină sau conduceți. Închipuiți-vă că într-o zi șeful vine și spune, uite, du-te și mută Mercedes-ul meu. Că la 11, e parcat în fața companiei și la 11 vine așa cu curățenia. Ia cheile, Daniel și, sau nu știu, oricare altul. Tu n-ai permis în America, dar o să te superi. Așa, Și du-te și mută Mercedes-ul ăla. Și iei cheile în mână, șeful pleacă că e grăbit. Și e una să conduci o mașină de $300. Am lovit odată mașina cuiva, aici în America, la început. Nu vă spun ce m-am agitat, ce tulburat am fost. I-am lovit mașina. Și când i-am spus că i-am lovit mașina, nu, cine știe ce, așa un pic acolo, îndesată la un col, a zis omul, lasă-mă, nu te necăși. Cum adică? Păi zic, o să ți-o repar, să-ți plătesc cât costă. Ce să plătesc cât costă? Costă mai mult decât mașina. Dacă stai să o repar, costă vreo $400, 500 și mașina, nu mai cred că costă atât. Până la urmă, ești nu știu ce a făcut cu ea. Dar să-ți dea cheile de la un Mercedes de 80-100 de mii de dolari. Să te trimite să-i parchezi. Uite, fii tu de șofer. Strângi mai tare de volan. Te uiți de mai multe ori în oglindă. Și nu cred că îți vine să mai faci în cotură. Cred că atunci când ai reușit să o parchezi, atât ești de bucuros, că ți-ai dus misiunea la capăt și ai scăpat. A fost ceva de mare valoare în credința ție. Era mașina șefului. Era o mașină de 100 de mii de dolari, să zicem. Și cu frică ai făcut manevra asta. Eu cred că niște tinerii noștri care parcă sunt piloți și pleacă de pe loc, n-ar pleca cu Mercedesul ăla chiar așa, nu? Ar trata mai cu respect, mai cu frică, ar călca mai pocăiește pe accelerație. Nu i-ar fluiera roțile când ar pleca. Pentru că le-ar fi frică, nu e a lor și o mare valoare încredințată. Dacă se întâmplă ceva, când ești conștient ce înseamnă mântuirea, ce înseamnă pocăința, ce înseamnă harul lui Dumnezeu, nu te porți așa ca și cum ai conduce un junk de mașină? Când știi că trupul tău e templul Duhului Sfânt, nu-ți permiți orice, nu te implici în orice, nu te arunci în orice, nu te duci oriunde, nu petreci oricum, ci știi că Dumnezeu privește la tine ca la o valoare și la trupul tău ca un templu și Duhul Sfânt își găsește plăcerea să locuiască în tine. Frica aceasta nu e o frică că te trăznește Dumnezeu. Nu e o frică că te bate Dumnezeu, ci e o frică din dragoste, e o frică din respect de Dumnezeu, din admirație, când vezi cât de mult te iubește El. Când vezi că a dat pe Fiul Său pentru tine și pentru mine, ca să fii salvat și să fii mântuit. Cum mai putem noi să păcătuim? Cum putem noi să ne mai șucăm cu păcatul sau să glumim cu păcatul când noi cunoaștem importanța chemării noastre? Când noi cunoaștem valoarea acestei chemări, să înțelegem deci că nu suntem decât niște străini și călători pe pământ. Și că dacă există o valoare în noi, este pentru că Duhul lui Dumnezeu locuiește în templu ființei noastre. Apostolul Petru merge mai departe și vorbește despre răscumpărarea noastră. Nu vorbește despre cumpărarea noastră. Deși se vorbește că a plătit un preț Dumnezeu. Și prețul a fost extraordinar, fabulos. Nu aur, nu argint. Nu cu valorile lumii acesteia, ci cu valorile lumii lui Dumnezeu. Cu cei mai sfânt și mai scump în lumea lui Dumnezeu ne-a răscumpărat Dumnezeu. Dar nu spune că ne-a cumpărat, ci ne-a răscumpărat. A răscumpăra înseamnă, pe scurt, a cumpărat a doua oară. Înseamnă că ai avut ceva, s-a pierdut, și ca să intri din nou în posesia acestui ceva, trebuie să mai cumperi o dată. Și plătești a doua oară. Noi aparținem ca oameni toți lui Dumnezeu prin creație. El ne-a făcut și suntem ai Lui. El e făcătorul nostru, El este creatorul nostru, El ne-a întocmit rărunchii, El ne-a țesut în pântecele mamei noastre. Așa cum l-a făcut Adam din pământ și l-a frământat, tot cam în felul acesta ochiul lui a vegheat la nașterea noastră, la venirea noastră în lume. Și prin naștere, prin faptul că suntem în ființă, suntem ai Lui. Așa cum a fost Adam al Lui. Dar prin neascultare s-a produs o despărțire. Și omul a pierdut legătura cu Dumnezeu. A pierdut comunicarea cu Dumnezeu. Și toată omenirea, zice Biblia, zace în cel, în cel rău. Și prin faptul că suntem păcătoși în două feluri. Păcătoși că ne naștem din părinți păcătoși, împăratul David zice, în păcate m-a născut mama mea, moștenim o natură păcătoasă, o natură adamică, decăzută, coruptă, asta este primul fel în care suntem păcătoși. Și al doilea fel în care ne naștem păcătoși stă în faptul că păcătuim, în mod deliberat, în mod voit, prin alegere. Cum creștem și suntem în stare de păcat, îl comitem. O, la început facem păcate din alea drăgălașe. Copilul are jucăria în pătuțul lui, se joacă și când tata sau mama o cere, o pune la spate sau o pune sub pernă și zice că nu-i. Și tata și mama să-l mănânce cât e de scump, dar el e mincinos. El e dulce, el e scump, dar el de fapt minte, el ascunde jucăria și spune ție că nu-i și tu așa te bucuri că ți-e deștept. Dar de fapt încă de atunci, așa am fost și eu, deci nu vorbesc despre nimeni altcineva, încă de atunci germenul acela adamic din străbunicul nostru Adam și Eva începe să încolțească și apoi încet și încet din altele, când primește un 50 la școală, uită să-ți aducă testul și nu-ți mai spune când e parent teacher conference și așa se întâmplă. Cu cât devenim mai capabili să facem, mai mult facem. Suntem deci păcătoși în două feluri și diavolul are un câștig asupra noastră. Biblia zice că tot pământul zace în cel rău. Și Dumnezeu, ca să ne aibă, atât de mult ne-a iubit, El ne-a creat, dar ca să ne aibă, a trebuit să ne mai cumpere odată. Și nu ne-a putut cumpăra nici cu aur, nici cu argint, nici cu altceva, a putut să dea îngeri în locul nostru. Singurul preț care a fost acceptabil în fața justiției și a sfințeniei lui Dumnezeu, că Dumnezeu e plin de dragoste, dar e și sfânt, câtă dragoste are, ta sfințenie are, a fost prețul sângelui Domnului nostru Iisus Hristos. Și am fost răscumpărați cu sângele Domnului Iisus Hristos. Ca să înțelegeți această idee, eu cel puțin prin această ilustrație m-am îndrăgostit de ideea răscumpărării. Mulți, mulți ani în urmă am citit o broșurică de propagare a Cuvântului Dumnezeu, o broșurică evanghelistică. Titlul ei era Pentru viața voastră eternă. La un moment dat se vorbea într-o scurtă alocuțiune acolo despre un tânăr, un băiat, poate în clasa 8-a, 7-a, 9-a, un tânăr așa care iubea navomodelismul și și-a făcut un vaporaș. Și atât a muncit el la vaporașul acesta, așa, ca un mic meseriaș. Și a venit o zi când a terminat lucrarea. A înlocuit vaporașul, l-a lustruit, în mine. S-a dus la râu să-l pună pe apă, să-l încerce. Era pentru el să fie o zi de mare bucurie când va vedea cum vaporașul lui plutește, cum navighează. Și era așa de fericit băiatul privind la vaporul care plutea pe unda râului. Dar curentul totdeauna trage în adânc. Și vaporul a fost tras mai în adânc, s-a depărtat de mal și băiatul a pierdut orice control acestui vaporaș și a fost dus vaporul. Și copilul a rămas așa de mâhnit și de supărat că ce-a făcut el, opera lui, capodopera lui, lucrarea mâinilor lui a fost pierdut. Și săptămâni de zile și luni de zile nimic nu i-a putut produce mângâiere. Părinții i-au propus să-i cumpere alt vaporaș, să meargă la magazinul de sport și să-i cumpere un vapor, dacă e cazul teleghidat, cu radiocontrol. Lasă! Nu, tati, ăsta l-am făcut eu. Ăsta era al meu, eu l-am făcut. Eu l-am lucrat. Eu l-am întocmit. Și într-o zi, se spune în această broșurică, băiatul s-a dus și a intrat într-o consignație. Într-un magazin unde oamenii duc tot felul de lucruri să le vândă. Și a văzut acolo pe raft un vaporaș. Când s-a uitat mai cu atenție, era vaporașul lui. Cineva l-a găsit în aval de tot și a zis, ce să fac cu el? Poate dacă îl duc la o consignație, primesc ceva pe el. Și l-a dus acolo, a primit niște bani pe el, urmând ca cel care avea shop-ul acesta să-l vândă cu ceva mai scump, cum se face comerțul. Și când băiatul a văzut vaporașul, a strigat, Domnule, ăsta e vaporul meu, te rog să mi-l dai! Și omul care vindea acolo a zis, tinere, ce spui tu, poate că e adevărat, dar acum e al meu. Mi-a fost adus, l-am luat contra unei sume de bani, eu trebuie să-l vând și să dau celui ce mi l-a adus, suma care am negociat-o. Și băiatul a spus, Domnule, dar e vaporul meu, eu l-am făcut. Și îl vreau, îl doresc, îl iubesc, e al meu. Și omul a spus, poate că l-ai făcut, eu nu spun că tu n-ai dreptate, dar ca să fie al tău din nou, tu trebuie să-l mai cumperi odată. Trebuie să-l dobândești din nou. S-a uitat la preț băiatul, s-a scotocit prin buzunare și n-a putut să acopere suma. A fugit acasă, a spart el banca lui, pușculița lui, probabil că nu fi ajuns, a mai cerut de la mama, de la tata, a promis că e bun numai să împrumute și Și se termină această istorioară cu deznodământul că băiatul aleargă la această consignație și toți banii câți i-are aruncă el pe masă și negustor, nu? Pune la suflet, el numără fiecare cent, acolo fiecare cotă, nu? Și când în sfârșit vede că suma e toată, ia vaporașul de pe raft și îl dă băiatului în mână. Și băiatul îl prinde în brațe și iese pe stradă și îl ține așa în brațe și strânge și spune această broșurică că băiatul mergea cu vaporul pe stradă vorbind singur. Și zicea vaporului: acum, micuțule vaporaș, ești de două ori al meu. O dată pentru că te-am făcut și a doua oară pentru că te-am răscumpărat. Frați și surori, noi suntem de două ori al lui Dumnezeu. O dată pentru că ne-a făcut, El ne-a creat și ai Lui suntem. Și a doua oară pentru că ne-a răscumpărat. Pentru că a plătit pentru noi, nu aur, nu argint, nu valorile lumii acesteia, ci a plătit pentru noi prețul sângelui Fiului Său. Ce minunat este să știi că ești de două ori al lui Dumnezeu. Pământul, soarele, luna, stelele, toate sunt ale lui Dumnezeu. Odată. Dar tu ești de două ori, dacă ești credincios. Poetul Costache Ioanid, într-o poezie în care vorbește despre stele, despre univers, zice așa: din neant când le-a chemat pe stele, zice, Domnul mult s-a bucurat, însă viața nu și-a dat decât pentru mine. Tot universul e odată și pentru totdeauna al lui Dumnezeu. Dar oamenii care cred sunt de două ori al lui Dumnezeu, odată pentru că au fost creați și odată pentru că au fost răscumpărați. Evanghelia din această seară vorbește despre faptul că noi am pierdut prin păcat legătura cu Creatorul nostru. Că între noi și Dumnezeu comunicarea s-a întrerupt prin zidul păcatelor noastre și a răzvrătirii noastre. Dar că prin jertfa Domnului Iisus Hristos această legătură se deschide și Domnul Iisus face pace între Dumnezeu cel Sfânt și omul păcătos prin sângele și prin jertfa crucii Lui. Și tu poți deveni a doua oară și pentru totdeauna pe veci de veci a lui Dumnezeu. Dumnezeu prin Duhul Sfânt produce o lucrare înnoitoare în cel care crede, în cel care vrea să fie de două ori al lui Dumnezeu. El ne naște din nou prin Duhul Sfânt, prin cuvântul Său. În locul vieții noastre vechi și a hainelor noastre vechi, El ne dă haina credinței, a dragostei, a iertării, a pocăinței. Uitați ce spune Scriptura la Coloseni, capitolul 3, 9 și 10. Sfântul Pavel prin Duhul lui Dumnezeu vorbește aici și zice așa: v-ați dezbrăcat de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Când cineva primește pe Domnul Iisus Hristos și primește prin har și prin credință mântuirea, el devine un alt om. Se vorbește despre Aurelius Augustinus, canonizat în istoria creștină ca și Sfântul Augustin, că a dus o viață până la 18-20 de ani foarte libertină și liberală. Mama lui a fost credincioasă, extrem de evlavioasă, tatălui un patrician roman foarte bogat, care numai voia să se distreze, să trăiască, îndemna mereu pe Augustin să guste viața. Ești tânăr, du-te și te distrează, du-te la baluri, du-te la dansuri, du-te la petreceri, la întreceri sportive. Și Augustin era între tata și mama. Mama îl chema la rugăciune, Augustine vine la biserică, Augustine vine să cântăm Domnului, haide la sfințenie, și tata zicea: lasă pe mamă, da! Ce vrei, să le ai nicio bucurie în viață? Ce-i cu tine să te înmormântezi? Și sigur, când ești între așa două chemări, îți vine să mai calci în cealaltă parte. Și Augustin a gustat viața în lume și a avut prieteni și a trăit ca tatăl lui. Mama lui n-a încetat însă să se roage pentru el. Și a venit o zi când Dumnezeu i-a ieșit în cale. Și tânărul ăsta s-a pocăit, cu adevărat. Și a devenit un om al lui Dumnezeu extraordinar. Istoricii creștini spun că între Sfântul Pavel și Martin Luther n-a mai fost un om de asemenea calibru în istoria creștină ca și Aurelius Augustinus. Într-o zi după ce s-a pocăit, o vreme oarecare, a venit în orașul lui, s-a întors să viziteze pe mama lui. Și mergând pe stradă, a văzut de departe pe prietenii lui de cândva, de pahar, de joc, de voie bună, de năzdrăvănii, de păcate. Și aceștia l-au văzut. Și au început să-l alerge înaintea lui și să-l facă cu mâna. Și Augustin s-a făcut că nu-i bagă în seamă, că nu-i observă. Și aceștia mirați au început să strige după el: Augustine, Stai pe loc, ce-i cu tine? Și el a continuat să meargă. Și oamenii aceștia, tulburați, au alergat după el și au spus: hei, stai în loc, noi suntem vechii tăi prieteni, tot aia care ne știi. Tot noi suntem, ce-i cu tine? Și Agustin a spus: eu vă știu și eu v-am recunoscut de prima dată și eu îmi dau seama că voi sunteți tot aia. Dar acum că m-ați oprit, vreau să vă spun că eu nu mai sunt tot acela și că eu nu mai pot face ce am făcut cu voi și merge unde mergeam cu voi. Voi sunteți tot aceea, dar eu nu mai sunt tot acela. De aceea spune Biblia despre credincioșii răscumpărați: se miră ei, cei din lume, că n-alergați împreună cu ei la același potop de desfânt. Am auzit oameni din lume vorbind despre prietenii lor care s-au pocăit și spuneau așa: mă, nu-ți vine să crezi. Eu am crezut că e o glumă. Eu am crezut că n-o să-l țină. Dar oricât cu ăla nu mai poți să faci nimic. Nu poți să mai faci o beție, nu mai poți juca un poker, nu mai poți avea o aventură. Băi, frate, ceva grozav s-a întâmplat cu el. Am crezut că n-o să-l țină. Am crezut că e ceva trecător, dar s-a schimbat. Cuvântul lui Dumnezeu creează noi această schimbare. Ne dezbrăcăm de omul cel vechi cu faptele lui și v-ați îmbrăcat cu omul cel nou care se înnoiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ce minunat lucrează Duhul lui Dumnezeu în noi, dacă îl lăsăm să lucreze. Dacă îl chemăm în inima noastră și îl lăsăm să ne schimbe și să ne pună într-o stare după voia lui Dumnezeu. Nu demult fratele Pavel Niculescu a avut un mesaj din Zaharia, capitolul 3, cu versetul, adică mai multe versete, dar aș vrea să citez versetul 4. Iar îngerul a luat cuvântul și a zis celor ce erau înaintea lui: dezbrăcați-l de hainele murdare de pe el, e vorba de Iosua, de marele preot, vă amintiți, da? Și apoi a zis lui Iosua: iată că îndepărtez de la tine nelegiuirea și te îmbrac cu haine de sărbătoare. Dumnezeu Tatăl, pentru toți și pe toți aceia care primesc pe Fiul Lui, pe Domnul Iisus Hristos, în inimă, îndepărtează de la ei nelegiuirea, îi spală de păcate și îi îmbracă cu haine de sărbătoare. Nu că noi n-am făcut păcate, nu că n-avem păcate, dar sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, ne curățește de orice ce păcat. Sunt un păcătos, am cântat o cântare de atât de ori, nu? Dar salvat, mântuit, în îndurarea Domnului am intrat și sunt un păcătos iertat. Dumnezeu ne îmbracă cu haine de sărbătoare, cu haina credinței, cu haina dragostei, cu haina ascultării și vrea să umblăm cu această haină. Nu doar duminica, ci în fiecare zi a vieții noastre. Mă duc aminte că l-am auzit acum 10 ani, poate chiar mai bine, pe Samuel Chemelison, predicând un indian, un predicator indian extraordinar, locuiește în America, lucrează cu World Vision, o societate creștină, un om extraordinar, un predicator de mare clasă și de mare putere și energie spirituală. Și în predica lui la Congresul Alianței Evanghelice, primul congres care a avut loc la sala Palatului Republicii, a dat la un moment dat un exemplu și aș vrea cu acest exemplu care el a dat acolo și îl port în inimă de atâta vreme să încheie mesajul de astă seară. Spunea el că un împărat dintr-o țară, dintr-un district din India, a făcut un ospăț mare și a propus să cheme pe toți cercetorii, pe toți săracii, pe toți homeless și să-i cheme la palat și să-i cinstească și să-i hrănească, să-i îndestuleze. Și a zis împăratul: măcar o zi să trăiască și ei împărătește. Și s-a strigat în lung și în lat poftirea că împăratul cheamă pe toți, pe cei mai amărâți, pe cei mai săraci, pe cercetori, pe homeless, îi cheamă la palat și că o zi întreagă va fi o petrecere în cinstea lor și că vor fi săturați de bucate și vor fi îndestulați, nu mai să se ducă. Unii au zis: hai să mergem. Alții au zis: aia e o glumă. Împăratul să ne servească pe noi? El nu mă pune taxe și impozite, n-are el vreme de noi. Până la urmă au zis: hai să ne ducem. Unul mai puțin credincios, mai sceptic, așa, s-a dus mai cu greu. Când a ajuns în fața palatului, garda s-a uitat la el, era așa de murdar și haina era așa de ruptă și de peticită și de zdrențuită și i-a spus cel de la gardă: tu nu poți să intri aici! Și el s-a supărat și a zis: vreau să vorbesc cu împăratul vostru. Să știți că și cerșetorii au demnitatea lor, au mândria lor, nu? Și homeless și au mândria lor. Și a spus, crezi tu că împăratul să-și facă vreme de tine? Dacă nu-și face vreme de mine, atunci te rog să transmiți un mesaj. Și șeful găzdui a spus, și ce ai vrea tu să spui împăratul? Aș vrea să-i spun că împăratul vostru vorbește pe două părți ale gurii deodată. Pe o parte spune un lucru și pe o parte spune alta. Cum adică zignești pe împăratul nostru, a zis șeful gărzii. Păi cum adică ne-a chemat la palat la o masă și acum nu ne dă voie să intrăm? Care șeful gărzii a spus, uite ce se întâmplă. Vezi că acolo mai înainte, unde au intrat ceilalți, acolo se dau haine. Te duci și zlepezi aceste haine și te speli și te curățești și iei haina împăratului. Și după ce ai îmbrăcat haina împăratului, vii și intri aici și ai să vezi că toți gardienii o să ia poziția drept, o să te salute, o să te primească, că ești invitat împăratului. Împăratul nostru nu vorbește pe două părți la el. Ce spune, spune, da, da. Dar tu te duci unde o mergi și ceilalți și te curăță și îmbracă haine. Murmurând, comentând, recalcitrant, cerșetorul s-a dus și el. I-a venit așa de greu să-și dea haina lui. Numai cu haina s-a umblase ultimii 20 de ani, probabil. Dar până la urmă că era așa de flămând și deja simțeau mirosuri de mâncare, nu? A dezbrăcat haina, s-a spălat un pic pe față, s-a mai aranjat puțin, a luat haina împăratului și a mers din nou la poartă, în intrarea sălii de ospăți. Arăta ca un prinț. Toți soldații din garda împăratului l-au salutat, a intrat în sala de mese, și-au ocupat scaunul, și-au mâncat sărmanii, și-au băut, și-au petrecut. Și bucuria cea mai mare a celor mai mulți a fost că împăratul le-a zis, haina care ați primit-o la intrare, haină princiară, haină de material foarte bun, rămâne a voastră. Dar de acum vă cer să nu mai umblați cu hainele care ați venit, să lăsați drențele acolo și să umblați cu haina asta nouă, cu haina aceasta care v-am dat-o eu, e haina împăratului, și să vadă toată lumea că împăratul v-a dat o haină. Și cei mai mulți dintre cerșetori, ei nu s-au gândit să meargă să-și mai ia drențele. Numai se uitau cum sclipea haina și erau așa de bucuroși, se simțeau ca niște prinți și arătau deja ca niște prinți. Spune însă că Camelesen în pilda lui că ăla mai care comenta și la intrare și a crezut că e mai deștept și mai hâtru, a zis, haina asta e adevărată, e princiară. Dar dacă nu mi-au haina mea, haina asta tot o să se învechească. Până la urmă o să se rupă. Poate o să se și strice. Și ce o să fac eu dacă nu o să am haina mea? Și el s-a dus și iar a făcut scandal și a cerut haina lui de zdrențe înapoi și a ieșit din palat, îmbrăcat ca un prinț cu haina de zdrențe sub braț. Și judecata lui a fost asta. Eu nu pot umbla cu haina împărătească, pentru că dacă tot umblu cu ea, se învechește, se tocește, se uzează și se strică. Am să umplu cu haina mea și am să țin haina asta undeva, într-un dulap sau undeva la secret, să fie nouă. Și toată viața lui, cerșătorul continua să umble cu cărpele lui. Vă amintiți în România, oamenii la țară, când fiul sau fiica le cumpărau un costum, parcă nu se întreau să umble cu el. Pe așa haine scumpe! Și a trecut multă vreme. Și cerșătorul a continuat să umble în zdrențe, având o haină de prinț. Și într-o zi a murit. Și i-au făcut o înmormântare. Și cei care l-au înmormântat au zis, mai, e înmormântarea lui, hai să-l aranjăm un pic și hai să-l îmbrăcăm cu haina care a dat-o împăratul. Și l-au îmbrăcat cu haina care a dat-o împăratul. Dar cu haina lui cea veche ce să facă? Au făcut osul și au pus-o lângă el în sicriu. Și toți cei care au fost la înmormântare se uitau și-l vedeau pe cerșetor care arăta acum ca un prinț și vedeau făcut osul mantaua lui de zdrențe în sicriu. Și Samuel Chemelisten spune așa, fraților, Dumnezeu, când îl primești pe Domnul Iisus Hristos, îți dă o haină de prinț, de fiu al lui Dumnezeu. Dar nu ți-o dă să o pui în dulap, să umpli cu ea numai când vei fi ultima zi a vieții și să te întorci tot la strențele tale, la felul vechi de viețuire, la felul de șerci și păcătos care l-ai moștenit la părinți. Căci omul, zice Biblia, că bea nelegiuirea ca apa și că păcătuiește în mod natural, în mod ușor. Când Dumnezeu te iartă de păcate, te spală de păcate cu sângele Fiului Său, când Dumnezeu te primește la masa Lui și pune pe tine haina Lui, El pune această haină ca tu și cu mine să umbli cu ea, să o porți în fiecare zi, nu numai la biserică, să o porți și la servici, să o porți la școală, să o porți pe stradă, să te porți ca un copil al lui Dumnezeu și să nu te mai întorci la zdrențe și la haina păcatului și la omul cel vechi Și dacă vrei și îți deschizi inima și mintea și spui: Doamne Iisuse, Duhule Sfânt, vină în viața mea, și acolo unde nu pot eu, fă Tu ca să pot, și acolo unde n-am voință, dă-mi Tu voință și dă-mi înfăptuire. Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, creează acea schimbare de natură, de esență, care ne face să trăim ca niște oameni noi, ca niște oameni născuți din Cuvântul lui Dumnezeu și ca niște oameni care cresc prin Cuvântul lui Dumnezeu, ca mântuirea lor să devină de plină și să se concretizeze. Și dacă lumea zice și dacă prietenii noștri spun: hai cu noi, noi suntem tot aia, nu știi cum petreceam acum 2 ani, 3 ani, 5 ani, 20 de ani, atunci prin Duhul lui Dumnezeu putem să spunem: noi vedem că voi sunteți aceiași, dar noi nu mai suntem cine am fost. Și ne rugăm ca Dumnezeu să vă schimbe și pe voi și să acceptați răscumpărarea lui Dumnezeu prin Fiul Său, prin sângele de pe cruce, ca să fiți a Lui pentru totdeauna, nu pentru duminică doar, pentru toată viața și nu pentru viața de aici doar, ci pentru veșnicie. Amin.